Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Și data trecută, în episodul anterior al emisiunii Vieți transformate, a fost împreună cu noi Dan Crețeanu. Chiar s-a întâlnit cu Dumnezeu în mod supranatural. La călăuzirea Duhului Sfânt a hotărât să meargă pe calea lui Hristos. Dane, din nou bine ai venit în emisiunea Vieți transformate.
Mulțumesc foarte mult.
Chiar mă bucur. Îmi pare rău de cei care nu au ascultat episodul, prima parte a interviului nostru. O găsesc pe internet. Este important să asculte. Spune, te rog, așa, în două minute, cum s-a întâmplat întoarcerea ta la Domnul și apoi vom continua cu viața de umblare cu Domnul.
Da. Am avut harul de a fi expus în copilărie cuvântul lui Dumnezeu pe linie paternă, bunicii mei, unchi, mătuși, verișori credincioși. Și cred eu că rugăciunile lor au lucrat în viața mea foarte mult. Aș putea să spun că planul lui Dumnezeu este să ajungă la fiecare om, dar de asemenea și planul celor rău este să ajungă fiecare, lumina și întunericul vor să aibă control peste inima omului, peste ființa lui și este o luptă. Dar contează foarte mult mediul în care ești și când se vorbește despre binecuvântările generaționale, eu mă socotesc un privilegiat că au fost.
Dar totuși la 16 ani ai hotărât să răcești calea Domnului,
da, din
și
păcate,
să vezi ce îți poate oferi lumea. Din cum spuneai tu, te-ai uitat în vitrina lumii și ai văzut o grămadă de,
da,
de fake-uri acolo.
E o vârstă la care greu reziști dacă n-ai spatele acoperit de adevărul lui Dumnezeu, pentru că Satan, care este tatăl minciunii, folosește, asta e specialitatea lui, amăgirea, e numit cel care înșală întreaga lume, și la vârsta asta e foarte ușor să intri în derapaje. Singurul câștig este că pot să spun cuiva că eu am fost acolo și știu ce înseamnă lucrurile astea ale lumii și distracții și așa.
Deci ai avut o perioadă de 6 ani,
da,
când
6 ani
te-ai îndepărtat de calea Domnului.
Până când am reușit să mă repoziționez, să dau reconfigurare traseu pe direcția corectă.
Da, da. Ca în armată, la artilerie, când infanteriștii, iepurașii de câmp, cum se numeau, infanteriștii, merg la luptă, ei au acoperire și cu artileria, deci tunurile trag peste ei spre dușman, și cu aviația. Deci dacă merge singur infanteristul, da, este în bătaia puștii.
Da, exact.
Deci la fel și în viața spirituală. Ai nevoie de rugăciune? Poate rugăciunea părinților, a familiei?
De un sfat din partea cuiva și foarte mult de adevărul lui Dumnezeu. Pentru că doar în felul ăsta poți să reziști minciunilor, uneltirilor celui rău, că asta face el și lucrează foarte mult la nivelul minții. Dacă acolo nu ai adevăr, omul devine, indiferent de vârstă, de poziție socială, din păcate, și chiar pregătirea academică, este o foarte ușor o victimă a celui rău.
Cert este ți-a plăcut foarte mult să citești, ai făcut facultatea de electrotehnică în Craiova,
da,
și în special în domeniul biologiei erai atras.
Da, biologia, anatomia a fost o chemare lui Dumnezeu care a fost din copilărie, în sensul că totdeauna am fost atras de natură, la modul, m-am dus la Casa Pionierilor, la cercul ăsta de biologie, făceam disecții, microscop, parameci, amibe, chestii de genul ăsta, realități de care nu suntem conștienți.
Ai văzut și amibe acolo,
da,
din care ne tragem
acolo
noi?
Da, am văzut acolo de microscop.
Și mi-a dat seama că
este o lume microscopică, dar este o lume cu ale lor acolo. Vânătoare de amibe, de parameci, și l-am prins în poza. Dincolo
fascinant.
De...
Fascinant.
Da, da. Dincolo de ceea ce este, îmi dau seama de ce a fost...
Atenție, pentru cei care urmăresc misiunea, nu ne tragem din amibă. Nici dintr-o supă primordială, nici din maimuță. Dumnezeu le-a creat pe toate, dar ne tragem din Dumnezeu. Mă rog, cine crede, spunea, cred că un autor rus spunea, cine crede că se trage din maimuță, se trage din maimuță. Fiecare crede ce vrea.
Da, din păcate comuniștii au făcut mult rău, ideologia lor, dar, pe de altă parte, eu cred sincer că oricine îl caută adevărul, nu omul zis pe Dumnezeu, adevărul, indiferent unde ar fi pe pământul acesta, e în atenția lui Dumnezeu ca să-l găsească. Și când ne punem întrebările corecte, de unde venim, mai e ceva dincolo de viața aceasta și pentru ce suntem aici, Dumnezeu este foarte interesat în contextul ăsta să ofere răspunsurile Lui.
Crezi că este mai periculoasă ideologia comunistă decât ideologia progresistă din ziua de astăzi, care spune de exemplu că bărbatul poate fi femeie sau femeia poate fi bărbat?
Nici nu
știi care e mai periculoasă.
Nu, cred că asta din urmă e mai periculoasă.
Da, pentru că
și materialismul
cine...
are putere foarte mare,
exact,
și lucrurile astea. Pentru că Occidentul e făcut praf, din păcate,
da, moral, din punct de vedere moral.
Da, vorbești de Iisus, albă ca zăpadă și 7 pisici, același lucru. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni și e așa de trist. vedem un declin foarte, foarte dur al creștinismului și...
Deci pe vremea comuniștilor, Iisus era respectat chiar dacă cu teamă. Deci era teamă. Dom'le, nu vorbim despre astea. Dar nimeni nu-și bătea joc de el. Acum este luat în derâdere total. Și Dumnezeu.
Mi-aduc aminte de cineva care era un activist de ăsta la începuturile politicii Partidului Comunist, când ei deja controlau lucrurile și se făceau masiv adunări cu oamenii ca să combată creștinismul, numai analfabeții, numai moși, cred lucrurile astea. Și într-un cadru răsâns, un activist ăsta foarte înflăcărat primește o întrebare de un prieten. Bă, uite care treaba. Dacă tu crezi, zici că nu există Dumnezeu, zi așa, să mă trăznească Dumnezeu să aleagă proprie. Zice, ce sunt nebun. Deci mulți comuniști erau comuniști doar pentru că era o legitimație, era un cadru în care puteai să aveai acces la casă, la loc de muncă, care e profesională, dar ei sincer nu credeau.
Deci problema dacă tu este... crezi că nu există Dumnezeu, zici să te trăsnească Dumnezeu. Dar ce-s nebun?
Nu fac chestii de genul ăsta.
Nu mă joc cu astea, da, dacă și, totuși există.
Și mai era un aspect așa, privind în urmă, că chiar și oameni care erau în poziții cheie, inspectori de culte și lucruri de astea, știu asta din culise, făceau lucrul ăsta pentru că erau, asta era caietul de sarcini, dar în realitate ei stimau pe oamenii lui Dumnezeu, căutau să-i protejeze.
În vremurile de acum, oamenii, cei care sunt spălați pe creier, fac din conștiință lucrurile rele.
Asta vreau să spun, că ea nu credeau în ceea ce spuneau, dar cei care sunt acum pe scenă și la tractorile, din păcate, cred cu mare convingere în ceea ce spun și asta este o tragedie. Și sfârșitul
tuturor lucrurilor este aproape.
Este aproape.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Am ajuns la momentul când te-ai predat Domnului și ai spus, era o săptămână de evanghelizare la 22 de ani și ai zis, eu de la biserică vin transformat acasă.
După
și te-ai simțit ca un fulg în momentul acela.
Exact. După mai multe luni de studii intens al Scripturii, cu dorința sinceră de a afla adevărul, asta contează foarte mult. Și mi-aduc aminte de cuvintele lui Petre Țuțea, la bătrânețe, într-un interviu, spune așa, adevărul nu poate fi cunoscut decât prin revelație din partea lui Dumnezeu. Adică. Dar Dumnezeu vrea să facă asta, dacă noi oferim condițiile, vrem să cunoaștem acel adevăr, suntem dornici, suntem dispuși să facem schimbările necesare. La mine s-a întâmplat că eram chiar dornic. Eram chiar dornic să cunosc adevărul lucrurilor acestea ale lui Dumnezeu.
Și le-a spune celor care urmăresc emisiunea, dacă ești dornic să-L cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ți se descopere, doar spune-i, Doamne, vreau să te cunosc.
Absolut.
Vei fi uimit cum ți se va descoperi Domnul.
Absolut, absolut. Practic, Creatorul dorește extraordinar de mult această relație cu omul și resursele cerului vin către cel care caută sincer adevărul. Și asta cred și lumea musulmană sau hindu sau ce. Dumnezeu nu e limitat de lucrurile astea, chiar dacă contextul uneori este foarte dificil pentru credința în Hristos. Am căutat cu sinceritate lucrurile astea. Le spun la oameni, vrei să găsești adevărul? Nu fii o dată sau de două la o adunare în care nici n-a pus să înțelegi despre ce e vorba. Du-te 6 luni de zile constant. Du-te 6 luni de zile, ia-ți timp pentru lucrul ăsta. Și cei care caută adevărul chiar ajung, prin harul lui Dumnezeu, ajung să găsească acest adevăr. Dar așa s-a întâmplat și atunci am fost copt pentru lucrul ăsta și am luat decizia aceasta. Am fost fericit. Fericit pentru că eram cu Dumnezeu acum. Deci nu doar că credeam că există Dumnezeu, ci eu eram cu El.
Pentru cei care întreabă, ce decizie ai luat?
Da.
Cum ai sintetizat așa într-o frază? Care a fost decizia pe care ai luat-o?
Decizia mea a fost ca pe baza cuvântului Dumnezeu, după ce am citit Evanghelia, a fost să cred ceea ce au spus apostolii despre El, ce a afirmat El însuși, că e Fiul lui Dumnezeu întrupat, să cred în învățătura Lui, să cred în persoana Lui, să cred în lucrarea Lui, că a murit pentru mine pe cruce, pentru mine un păcătos și a plătit, făcând ispășire înaintea Lui Dumnezeu, cu viața Lui, cu sângele Lui. Și decizia mea a fost să cred în El, să cred afirmațiile Lui, să mă dedic Lui, să-L primesc pe El ca împărat al meu, să-L chem practic ca împărat al meu. Și spun de multe ori...
O decizie simplă pentru toți cei care... urmăresc emisiunea.
Simplă, dar cu implicații puternice. Da. Pentru că nu e vorba de ceea ce spui și nu de ce spui, ci de ceea ce crezi. Și eu chiar cred că omul are nevoie de un timp în care să asimileze aceste lucruri și să nu fie ceva mecanic, doar o formulă, da, cred și eu și lucruri de astea, ci să fie asumate. Știam la momentul acela ce înseamnă să-L primești pe Hristos, să crezi în El. Am făcut-o cu mare bucurie. Am făcut-o cu mare bucurie știind că am scăpat de consecințele alegerilor mele greșite, ale păcatelor mele, consecințe dure și trist, dar oamenii trimit adevărul ăsta lui Hristos undeva, le desconsideră, dar ele nu pot să fie desfințate, pentru că nu sunt afirmații unor oameni. Dacă a zis acolo, focul nu se stinge, viermele nu moare, este plânsul și scrâșnirea dinților este întuneric, disperare. Astea sunt lucruri cu greutate. Dacă cineva trece...
Nu sunt doar metafore.
Nu sunt doar metafore.
Și spuneai despre consecințele păcatelor tale. Am avut un prieten, a trecut la Domnul, a avut probleme mari cu alcoolul. Se ascundea în cotețul porcilor ca să nu-i arunce soția alcoolul la chiuvetă.
Să poată
să bea în liniște. Și bea în liniște până în momentul când s-a întors la Domnul cu toată inima.
Asta e ceva minunat.
Deci a fost un om extraordinar.
Mare.
Dar ficatul lui era praf. A murit înainte de 60 de ani.
Da.
Consecințele
au rămas. Iertarea s-a dat, păcatul a fost iertat, consecințele la scara vencere, dar
spunea și el, consecințele au rămas. Deci și nu-mi pare rău. Chiar dacă mor, plec la Domnul.
Da.
Dar o viață trăită sub alcool și-a lăsat amprenta.
Da, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, diavolul este un amăgitor. Eu întâlnesc cu oameni care spun, am nicio problemă dacă fume, bune, cum a trăit atâția ani și ăsta. Dar pot să spun și eu că am avut pe cineva care la 40 de ani a făcut cancer, la 55 de ani. Și nu știm pe unde suntem noi. Însă, sigur, Satan profită de neștiință și de multe alte lucruri și caută să-și acopere, să mascheze intențiile lui și consecințele astea pot să fie foarte grave.
Și cum a decurs viața ta? De atunci,
am luat această hotărâre,
22 de ani,
și e chiar un mare har, pentru că poți să ajungi la Hristos la bătrânețe și este...
O viață irosită.
Da, este un suflet salvat de o viață irosită. Harul lui Dumnezeu a fost...
Îmi place expresia, un suflet salvat, dar o viață irosită.
Și e un mare regret, sunt convins, pentru oricine este în situația aceasta, nu se mai poate întoarce timpul înapoi. Dacă Dumnezeu a lucrat în felul ăsta, mi-am asumat și a mai fost ceva... Am fost foarte conștient de harul care mi s-a dat. Adică un oraș de 250.000, Craiova, 300.000, cât are. O mare de oameni.
Craiova, inima Olteniei.
Da, dintre cele mai mari orașe. Inima Olteniei, da. Inima Olteniei. Asta înseamnă ceva pentru cine știe ce înseamnă Oltenia. Din păcate, un teren foarte arid. Am înțeles harul ăsta enorm ca să ajung la adevăr și în același timp responsabilitatea. Ele merg la pachet. Că mi s-a dat harul acesta, ce fac cu ceilalți. Și am fost dornic să asimilez adevărul, să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să spun și altora. M-am implicat în viața bisericii, aveam multe întâlniri, cercuri de rugăciune, locuri în care interdenominațional, pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, Domnul lucra în mijlocul nostru, o părtășie frumoasă, rugăciuni și chiar și lucruri supranaturale.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos!
Am pornit cu toată inima pentru Domnul, să mă pregătesc, să mă dedic Lui, ce va fi, va fi, dar eram acolo în curs de pregătire, mă antrenam pentru ce urmează, da? Sincer să fiu, după am fost gata să renunț la facultate, nici nu m-am dus o săptămână, nu are sens, sunt destui ingineri pe aici, are cine să facă, nu? Pentru Evanghelie sunt prea puțini și adevărul că și astăzi sunt puțini. Și am zis, nu mai. Totuși am reluat cursurile, am finalizat, am lucrat 4 ani ca inginer, între timp m-am căsătorit, Dumnezeu a pus lângă mine o femeie deosebită, doar în paranteză spun, tot din Oltenia, are o chemare specială în timpul unei rugăciuni, aude un glas, du-te în Timișoara. Era foarte religioasă, se duce în Timișoara.
Nu erați căsătoriți atunci?
Nu. Asta se întâmpla prin 85, întâlnește pe mătușa ei de care nu știa că devenise credincioasă, cu Biblie, cu lucrurile astea. Soția mea era foarte religioasă în mediul ăsta ortodox și dornică să facă, să fie cu Dumnezeu și toate cele ce erau acolo, icoane și așa mai departe. Și-a dorit Biblia, nu i-a dat nimeni. În sfârșit, ajunge la Biblie, în 3 săptămâni primește botezul în Timișoara și apoi Dumnezeu o trimite în Oltenia, face juncțiunea și... Acum trebuie să spun lucru. Există beneficii imense la nivel spiritual, la nivel familial, la nivel de sănătate pentru cei care cred. În vremea când nu eram credincios, nu aveam un Dumnezeu, eram ateu, îmi puneam din când în când întrebare, cu cine aș putea să mă căsătoresc, pentru că mediul ăsta noi ne distrăm și cam atât. Dar o familie presupune altceva, responsabilități și așa și așa.
Ai fi luat
și
una dintre fetele acelea să fie mama copiilor tăi?
Asta era problema. Asta era dilema, că aici n-am ce să caut.
Aici prietenă, dar mama copiilor e o diferență.
E diferență foarte mare. Când am devenit creștin, mi-am luat timp și am zis, Doamne, am citit în Geneza și acolo spune așa, Dumnezeu face ajutorul potrivit. El a adus-o pe Eva, a fost invenția lui, Eva, și a zis, Adam a fost foarte mulțumit, os din oasele mele, carne din carnea mea. Și a zis, numai Dumnezeu știe cu cine pot eu să îngrenez. Eu mă uit la ambalaj, văd exteriorul, sondez cât sondez, întreb, mă gândesc, dar n-am acces, e cutia neagră acolo, nu pot să știi ce este înăuntru. Și Dumnezeu să fie preamărit că mi-a răspuns la această rugăciune într-un mod supranatural și ne-a pus împreună, practic, în ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu mine, nu mergea dacă n-ai spatele acoperit și n-ai un ajutor potrivit. Altfel nu funcționează lucrurile, era nevoie de o echipă.
Ați fost binecuvântați cu copii și v-ați implicat puternic în lucrarea slujești ca păstor?
Ca misionar. Amândoi am avut dorința asta, la fel și ea s-a gândit ce poate să facă pentru cei din jur, pentru că noi priveam în spate.
Câți copii aveți?
5 copii, dintre care primul și ultimul la Domnul, au murit mici și 3 cu noi aici pe pământ și mulțumim Domnului, suntem binecuvântați. Copii buni.
Au
3
fost,
la noi, născuți, ok,
cei
dar probleme morți după...
au fost născuți? Sau
la 6, la 3 săptămâni și la 6, nu, cu certificate de naștere, cu tot în regulă. Dar așa a fost chiar, la primul am fost înștiințați de Dumnezeu că va trece și așa va fi a Lui. La ultima a fost și acolo ceva, nu, științare supranaturală, am primit voia lui Dumnezeu, știm că sunt în eternitate, că totul se recuperează, tot ce are viață există veșnic. Și acum zic și eu, cum a zis David, eu mă voi duce, nu se va întoarce. Și,
cum a trecut ca familie peste această pierdere, fiind primul?
A fost greu.
La ultimul deja aveați 3 înainte.
Da, aveam.
Nu că ar fi fost mai ușor.
Da,
tot greu a
așa
fost.
Este. Dar în ambele situații ne-a ajutat faptul că aveam un Dumnezeu și știam că e suveran. Că nu cade o vrabie la pământ fără voia Lui. N-am făcut tot ce a depins de noi să fie bine. Și, Doamne, dacă Tu îngădui lucrul ăsta, n-am vrut să avem probleme și să facem probleme cu voia personală medicală sau lucrul ăsta. Se putea face, dar nu. Asta a fost intenția noastră. Zis, Tu ești în control. Dacă tu...
A fost și o malpraxis?
A fost, dar a fost cu greutăți, cu mână fracturată și cu suferință. Ce vreau să spun la urmă, noi ne-am asumat lucrul ăsta, da. Ne-am asumat lucrul ăsta, încrezătorii că Dumnezeu este în control și El ne va ajuta să trecem cu bine și mai ales știam că ei sunt undeva acolo, la Domnul și pe alte coordonate, ca să zic așa, dar ne vom întâlni. Ce a fost interesant că la ultimul, la Casian, soția mea a fost lângă el, a trăit doar 6 zile, fractură de mână ruptă și probleme de genul ăsta. A fost tot timpul o suferință foarte mare la spital la Craiova.
A fost naștere cu forceps?
Da. Nu, a fost, copilul a fost foarte mare și trebuia altă procedură și lucrurile astea. A fost lângă el când a murit. Tot timpul el a fost doar în suferință. Simte ca și noi. În momentul când a ieșit Duhul din el, a zâmbit. Deci înainte de asta a zâmbit. Singurul moment în care copilul s-a zâmbit. Și da, sunt în mâna lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru copii, ne-am dorit să investim în ei și am făcut ce a depins de noi ca să slujească și avem, 2 dintre ei sunt foarte implicați în slujire, slujire misionară. Mulțumim Domnului, suntem binecuvântați din punctul ăsta de vedere. Foarte binecuvântați, Domnul să fie preamărit. Revenind la noi, ne-am dorit după căsătorie, 89 căsătoria, apropo, în cercurile noastre, prin Duhul Sfânt fusese anunțat că Ceaușescu va trece și se vor schimba lucrurile. Au fost niște revelații foarte serioase, profetic.
Reale?
Un an înainte, profetic, da, noi știam lucrurile astea, ne rugam pentru lucrurile astea. Cu o săptămână, cu o zi înainte de cununia noastră în 89, ne rugam
amândoi. Deci n-au fost profeții mincinoase,
reale. Noi știam treaba asta în cercul nostru și în alte cercuri penticostale se știa despre asta, am aflat ulterior. Primim o înștiințare, ne eram amândoi la rugăciune, cu o zi înainte de cununie, într-o dimineață. Și Duhul Sfânt a zis așa, iată, vor fi mari schimbări. Va pica un partid, se va ridica altul, va pica un guvern, se va ridica altul, va fi vărsare de sânge. Și după asta a fost și ceva de genul, nu vor fi vremuri de propășire cum se va crede, Și de cuvintele astea mi-am adus aminte mai târziu, că practic România a fost distrusă economic și așa mai departe. Lăsăm lucrurile astea, dar noi
când așteptam... aud expresia cu norman de fiare vechi, Petre Roman, primul prim-ministru de după Revoluție...
Groparul.
Da, Groparul. că economia României morman de fiare vechi, nu știu cine a scris scenariul ăla. Deci chiar nu era economia României un morman de fiare vechi. Acum vezi peste fabrici, peste cazarme militare, vezi supermarketuri.
Da.
A fost o vânzare clară.
Exact. A fost clar. O distrugere
programată.
Da, totul s-a făcut din un plan. Nu mai putem
Nu era economia României la nivel, eu știu, economiilor occidentale. Dar totuși,
în unele aspecte, dar eu discutam cu oameni și era foarte competitivă, împingătoare pe Dunăre și lucrul ăsta. Tatăl meu lucra la Electroputere Craiova, făcea 100 de locomotive pe lună.
100 de locomotive pe lună?
Da, 100 de locomotive.
Ce fabrică
China,
mai face? Poate
țări, Angola, nu știu ce țări, prin Libia, nu, Libia și țări astea, Polonia, deci era profesor. Acolo este un mall uriaș.
Peste Electroputere Craiova.
Da, a fost. Transformatoare acum... se făcea o grămadă. Am fost acolo, deci n-am...
Deci acolo se producea 100 de locomotive pe lună, ceea ce e o cifră uriașă.
Este imens.
Și acum doar
deci
se vinde gumă de mestecat și șaorma.
Da, și haine produse în alte părți. Ne asumăm, n-am putut să schimbăm lucrul ăsta, totuși
dar
România...
Dar te doare sufletul pentru țara asta. Chiar te doare sufletul.
Da, pentru cei care știu ce a fost. Alții care văd doar ce este, nu au referință. Totuși, e de apreciat fereastra asta de libertate pentru Evanghelie. Nu se autorizau biserici în vremea aceea, era limitat în a te aduna cu oamenii, în a oferi materiale evanghelice, era foarte greu. Care am profitat de lucrul ăsta? Noi am încercat să profităm, deci revenind acum la familia noastră, ne-am dorit să facem ceva pentru cei din jurul nostru. Un lucru l-am făcut. Am zis, nunta o facem la țară. Ea a fost prima credincioasă din comuna asta, comună mare, 17.000 de oameni. Urma să o facă oraș și au și cu Poiana Mare, lângă Calafat. Și am zis, facem nunta ca evanghelizare, că oamenii chiar nu au văzut. Și neobișnuit pentru ea, am chemat oamenii la prânz, la ora 12, au văzut slujba religioasă, s-a predicat acolo. La masă nu s-a... a fost în context...
Nu alcool, nu...
Nu alcool, nu dansă, jocul, nu ăsta, slujire creștină și atât. Și oamenii au rămas cu o părere frumoasă despre ce a fost acolo, au fost foarte punctuali și a fost tot ok. Un singur aspect a fost că unii ne-au taxat, pentru că dacă nu e alcool și rasa, ce nu întâiese? Și n-am asumat lucrul ăsta, am fost bucuroși că am putut să facem ceva.
Când au dat cinstea, n-au dat...
În schimb, Domnul a compensat prin cei credincioși.
Da, oricum, dacă ai fi dat alcool, tot pierdeai, că trebuia să cumperi alcoolul. Măcar nu ai dat alcool din conștiință. Dane, din nou a expirat timpul.
Da.
Va trebui să finalizăm data viitoare. A fost împreună cu noi Dan Crețeanu, de-a lungul a două episoade. Timpul aleargă, este dușmanul nostru, într-o zi se va termina și timpul, Dumnezeu este și deasupra. El a construit și timpul. Data viitoare vom finaliza acest interviu, deocamdată Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.